Takže ako vidíte, dnes sa nám predstaví ako kazateľ nový prírastok, brat Chris Lundgaard. Tak sme radi, že aj z tejto stránky ho môžeme bližšie poznať.
Dobrý deň. If you have a Bible, please turn to 1 Timothy chapter 6.
Takže ak máte Bibliu, tak si ju otvorte na prvej epištole Timoteovi 6. kapitole.
We'll read two verses from 1 Timothy 6 and then we'll turn a few more pages over to the Titus chapter 2.
Takže najprv si prečítame dva verše z tejto 6. kapitoly a potom otočíme zo pár stránok a prečítame si ešte zo pár veršov z listu Titovi.
1 Timothy 6 verses 1 and 2.
Takže 1. Timoteovi 6, prvé dva verše.
Let all who are under a yoke as bondservants or slaves regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved.
Sluhovia alebo otroci, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov za hodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu. A tí, ktorí majú verných pánov, nech si ich nezľahčujú, pretože sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pretože verní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dobrodenie. To uč a napomínaj.
Turn a few pages over to Titus chapter 2.
Tak otočíme zo pár stránok na do listu Titovi 2. kapitoly.
And we'll read verses 9 and 10.
A tam budeme čítať verše 9 a 10.
Bondservants or slaves are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior.
Sluhovia vlastným pánom sa podriadovať a ľúbiť sa im vo všetkom. Nech neodvrávajú neokrádať, ale preukazovať celú dobrú vernosť, aby vo všetkom zdobili učenie nášho spasiteľa Boha.
May God add his blessing to the reading and hearing of his holy word.
Nech Pán Boh dá požehnanie tomuto čítaniu a počúvaniu jeho slova.
What is the most beautiful painting in the world?
Čo je najkrajším obrazom na svete?
Is it Da Vinci's Mona Lisa with her enigmatic smile?
Je to azda Da Vinciho Mona Lisa s jej záhadným úsmevom?
Or is it Rembrandt's self-portraits?
Alebo sú to Rembrandtove autoportréty?
They reveal the soul of an aging man with a world of sadness in his eyes.
Zobrazujú nám starnúceho muža, ktorý má v očiach celé more smútku.
Or is it Van Gogh's Starry Night?
Alebo je to Van Goghova Hviezdnatá noc?
It's a very different painting that's electrifying in its color and energy.
Sú to veľmi rôzne obrazy, ale všetky akoby elektrizujú svojou farebnosťou a energiou.
Well, choose one of those, or if you like something else better, imagine it.
Nuž, môžete si vybrať jeden z týchto, alebo ak sa vám páči niečo iné, môžete si predstavovať to, čo sa vám páči najviac.
Now, how would you adorn that painting?
A teraz skúste odpovedať na otázku, ako by ste ozdobili takýto obraz.
Does that question even make sense?
Dáva to vôbec nejaký zmysel?
How could we adorn something that is already perfectly beautiful?
Ako možno ozdobiť niečo, čo už je dokonale krásne?
Whatever we did to it would only take away from its beauty, wouldn't it?
Zdá sa, že čokoľvek by sme urobili, tak by sme to len trocha pokazili, nie?
Yet isn't that the role of the curator of the museum or gallery?
A predsa práve toto je úloha kurátora galérie.
He presents a masterpiece in such a way that its admirers can see its beauty more perfectly.
On má predstaviť ten majstrovský obraz tak, aby jeho obdivovatelia mohli dokonale vnímať jeho krásu.
Well, how does he do that?
Ako to robí?
Well, if the painting is old, it might be caked with dust.
Ak je ten obraz starý, môže byť napríklad už dosť zaprášený.
Or its colors might be faded.
Alebo farby môžu byť už vyblednuté.
So the curator would hire some experts who would remove those layers of dust to reveal the original colors.
Takže taký kurátor môže najať nejakých odborníkov, ktorí odstránia tie zaschnuté vrstvy prachu a obnovia tie farby.
He'd also have to think about the frame for the painting.
Musí tiež rozmýšľať o rámu toho obrazu.
And he has to be careful here about too much or too little.
A musí sa vyhnúť dvom extrémom, príliš veľa a príliš málo.
If the frame is too ornate itself, it will attract attention away from the painting.
Ak je ten rám príliš ozdobný, tak môže odobrať pozornosť od obrazu k sebe.
Or if it's the wrong style, or if it's cheaply made, again, it would attract attention away from the painting.
Alebo ak sa štýlovo nehodí k tomu obrazu, alebo ak je príliš lacno urobený, opäť bude odoberať tú pozornosť smerom k sebe.
In fact, the perfect frame wouldn't be noticed at all.
Dokonalý rám je taký, ktorý si pozorovateľ vôbec nevšimne.
And he has to think about the lighting.
Kurátor musí tiež rozmýšľať o osvetlení.
If the lighting is too dim, you'll lose some of the details of the painting.
Ak je tam príliš šero, tak potom neuvidíte dobre detaily toho obrazu.
Too bright and it washes out the colors.
Ak je tam príliš svetlo, tak farby sa stratia, vyblednú.
Or at the wrong angle, it might cast distracting shadows or reflections.
Ak bude osvetlenie zo zlého uhlu, tak potom tam môžu byť nejaké nedobré tiene alebo naopak odlesky.
So even the most beautiful things in the world can be adorned, but not by adding to them or changing them.
Takže aj tie najkrajšie veci na svete môžu byť ozdobené, ale nie tým, že ich nejako zmeníme alebo pokúsime sa vylepšiť.
But by skillfully enabling others to see the innate beauty in the masterpiece.
Ale len tak, že umožníme ostatným čo najlepšie vnímať tú vnútornú krásu, tú podstatu tej krásy, ktorú to má v sebe.
Now I'm interested in art this morning because Paul calls slaves to be curators of the gospel.
A ja hovorím o takomto umení dnes ráno preto, že Pavol tu v týchto listoch povoláva otrokov za takýchto kurátorov svojho majstra.
In Titus chapter 2 verse 10, after he gives slaves this impossible mission of subjection to their masters, Paul tells them why.
A v tom liste Titovi v tom 10. verši, potom ako Pavol dá otrokom tú nemožnú úlohu dokonale sa podávať svojim pánom, tak potom zdôvodňuje prečo.
You do this so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior.
Hovorí, aby vo všetkom zdobili učenie nášho spasiteľa Boha.
And since we're talking about beauty, let's stop just a minute to take a glimpse at the beauty of the gospel.
A keďže hovoríme o kráse, tak zastavme sa teraz na chvíľu, aby sme si uvedomili, v čom a aká je krása evanjelia.
This gospel that slaves are to adorn isn't defective in any way.
Táto krása, ktorú otroci majú zdobiť, nie je nejakým spôsobom poškodená.
It has been distorted by some people.
Bola deformovaná niektorými ľuďmi.
It's been hidden by others.
Bola skrytá inými ľuďmi.
It is slandered by many.
Je ohováraná mnohými.
And it's forgotten, I'm afraid, by most.
A obávam sa, že väčšinou ľudí je zabudnutá.
And yet this doctrine of God our Savior, as Paul calls it, is the story of stories.
A predsa toto učenie nášho Boha a Spasiteľa, ako to tu vyjadruje Pavel, je príbeh všetkých príbehov.
It tells us that God is infinite and eternal in his beauty and in all his perfections.
Hovorí o tom, že Boh je nekonečný a dokonalý vo svojej kráse a vo všetkej svojej dokonalosti.
It tells us that this eternal God is one and yet he has never been alone.
Hovorí o tom, že tento večný Boh je jeden a predsa nie je sám.
Within his own being he exists as community.
Vo svojej vlastnej bytosti existuje ako spoločenstvo.
Father, Son and Holy Spirit.
Otca, Syna a Ducha Svätého.
And the Father, Son and Spirit have always loved each other with a perfect love.
Otec, Syn a Duch sa vždy milovali navzájom dokonalou láskou.
And yet this perfectly happy being overflowed with love and created the universe.
A predsa táto dokonale šťastná bytosť pretekala láskou tak, že stvorila celý vesmír.
He made the heavens and the earth and he filled them with glorious creatures.
Stvoril nebesia a zem a naplnil ich slávnymi bytostiami.
And as the crown of all of these creatures, he made man in his own image.
A ako korunu všetkého stvorenstva stvoril človeka na svoj obraz.
And he made us to share in that beautiful relationship that he already knew as Father, Son and Spirit.
A stvoril nás, aby sme zdieľali toto nádherné spoločenstvo vo viere, ktoré on má sám v sebe.
A relationship of love and faithfulness.
Vzťah lásky a vernosti.
But in spite of God's love and generosity, man was unfaithful and broke faith with God.
Ale napriek Božej láske a dobrotivosti človek prerušil tento vzťah a stal sa neverným.
But in spite of our rebellion, God showed mercy.
Ale napriek našej vzbure Boh preukázal svoju milosť.
And he immediately promised that he would send a great hero to restore and renew his people.
A okamžite na to, ako došlo k tomuto narušeniu, zasľúbil, že pošle hrdinu, ktorý obnoví tento vzťah.
And he promised that this hero would be born of a woman.
Predpovedal, že tento hrdina sa narodí z ženy.
And that promise sounded kind of weird at first.
Tento sľub zo začiatku znel tak čudne.
But over time we discovered that the hero was God himself, God becoming a man.
Ale čas ukázal, že tento hrdina bol vlastne Boh sám. Boh, ktorý sa narodil ako človek.
Now think about that.
Rozmýšľajte o tom.
Our God is not only great, but he is humble.
Náš Boh nie je len veľký, ale je aj pokorný.
The one who could never die somehow descended to our level and took our nature.
Ten, ktorý nikdy nemôže zomrieť, zostúpil medzi nás a prijal našu prirodzenosť.
He became one of us.
Stal sa jedným z nás.
And for one reason only.
A iba z jediného dôvodu.
To reunite us to God and to set us free from our selfishness.
Aby nás znovu zjednotil s Bohom a oslobodil od našej sebeckosti.
He came in fact to make us new and prepare us to live forever with him in love.
Zostúpil, aby z nás urobil nové bytosti a pripravil na to, aby sme mohli s ním žiť na veky.
Now there's much more to this story, but we don't have time this morning to stop and savor it any longer.
Ešte veľa by sa dalo o tomto rozprávať, ale dnes ráno nechceme u tohto stráviť príliš veľa času.
But with such a story so beautiful that it recreates people and restores the world, who could possibly adorn it?
Ale keď sa zamyslíme nad krásou tohto príbehu, ktorý hovorí o znovu stvorení a obnovení celého sveta, no čo už my môžeme k tomu pridať, aby sme to skrášlili?
Well, there was a television series on the Discovery Channel called Dirty Jobs.
V televíznom kanáli Discovery Channel išiel taký seriál svojho času, ktorý sa volal Špinavá robota.
It described many of the most demanding and disgusting occupations in the world.
Bol to seriál o zamestnaniach, ktoré patria k tým najšpinavším a najnechutnejším vo svete.
I'm sure that you can imagine lots of jobs that you would rather not do.
Verím, že si viete predstaviť veľa zamestnaní, ktoré by ste najradšej nevykonávali nikdy.
Such as being a diaper service worker.
Napríklad niekto, kto vymieňa druhým plienky.
Or cleaning pig barns.
Alebo upratuje prasačinec.
Or inspecting sewer tunnels.
Alebo vykonáva kontroly a čistenie kanálov.
Is that a žumpár?
No? Okay. Žumpár môže byť tiež, ako kontrolovať žumpy.
On the other hand, I'm sure that everyone here would rather do one of those jobs and be paid for it than be a slave in the first century Roman Empire.
Ale na druhej strane je pravda, že určite by ste si vybrali hociktorú z týchto prác, než byť otrokom v prvom storočí v Rímskej ríši.
Under Roman law, slaves were considered property.
Rímske právo otrokov považovalo za osobný majetok.
They could be punished with beatings.
Mohli byť trestaní akýmkoľvek spôsobom, bitím.
Or exploited sexually.
Mohli byť sexuálne zneužívaní.
Or tortured.
Mohli byť mučení.
They could even be executed without a trial.
Mohli byť popravení bez akéhokoľvek súdneho procesu.
And since they weren't legally persons, we really shouldn't say that they were at the bottom of society.
A keďže boli teda v postavení majetku, tak nemôžeme ani povedať, že boli na spodku ľudskej spoločnosti.
I think it would be better to say that they were beneath the bottom of society.
Myslím si, že lepšie vystihnuté je to, keď povieme, že boli pod tým spodkom spoločnosti.
And yet Paul commissions slaves to be curators of the gospel.
A predsa Pavol týmto otrokom zveruje pozíciu kurátorov evanjelia.
Throughout this second chapter of Titus, Paul describes how sound doctrine shapes the lives of different people in society.
V tomto liste Titovi, z ktorého sme čítali, Pavol popisuje, ako evanjelium mení životy rôznych ľudí v tej spoločnosti.
He talks about old men like me.
Hovorí o starších mužoch, ako som ja.
Older women.
O starších ženách.
Younger men and younger women.
O mladých mužoch a mladých ženách.
Even how it should shape the pastor Titus himself.
Aj o tom, ako to má zmeniť aj kazateľa, teda Týta samotného.
And Paul says that each of them should live their new life in Christ in such a way that the enemies of the gospel don't have anything bad to say about it.
A všetkým týmto ľuďom hovorí, že majú evanjelium žiť takým spôsobom, aby jeho nepriatelia im nemali čo vytknúť.
But when Paul addresses slaves, he gives them what I would say is a higher calling.
Ale keď sa Pavel otočí k otrokom, tak im dáva úlohu, ktorá, by som povedal, je na vyššej úrovni.
He says to adorn the doctrine of God our Savior.
Dáva im úlohu ozdobiť evanjelium nášho Spasiteľa a Boha.
And it takes a lot more skill to adorn something beautiful than it does just not to make it look bad.
A vyžaduje to oveľa viacej umenia ozdobiť niečo, čo je krásne, než len spôsobiť, aby sme to nejako nepokazili.
And Paul must have given this particular calling to slaves because they were particularly qualified for it, right?
Určite Pavol im dáva túto úlohu práve preto, že boli zvláštnym spôsobom kvalifikovaní pre niečo také.
What qualifies slaves to adorn the gospel?
Čo kvalifikovalo otrokov, aby ozdobovali evanjelium?
What makes them so special?
Čo ich robilo takými zvláštnymi?
Remember what I said about adorning things that are already beautiful.
Spomeňte si na to, čo som hovoril, ako ozdobiť veci, ktoré už sú krásne.
A curator presents a masterpiece in a way that its beauty, its glory can be most clearly seen by others.
Kurátor zobrazuje majstrovský kúsok takým spôsobom, aby jeho krása čo najviac vynikla.
So a life that adorns the gospel will illuminate God's greatness, his beauty and all his perfections.
Takže život, ktorý ozdobuje evanjelium, je taký, ktorý osvetľuje Božiu zvesť evanjelia, jeho dokonalosť a jeho krásu čo najviac.
It will especially shine light on his love.
Zvlášť to bude vrhať svetlo na jeho lásku.
Such a life will also make clear our need to be rescued and changed.
A takýto život bude zvlášť ukazovať aj našu potrebu byť zachránený a premenený.
Such a life will display how Christ is the hero, the only one who can be the hero.
Bude ukazovať, že Kristus je tým hrdinom a tým jediným možným hrdinom.
And such a life will demonstrate God's power to rescue us from guilt and shame.
Takýto život bude ukazovať Božiu moc zachrániť nás od viny a hanby.
Now, keeping in mind what I said about the life of slaves at that time, let's read again Paul's instructions to them.
A keď teda toto máme na pamäti, čo sme si hovorili o tom, aký bol údel otrokov toho času, prečítajme si znova úlohu, ktoré im dáva Pavol.
Read verses 9 and 10.
Sluhovia majú sa vlastným pánom podriadovať a ľúbiť sa im vo všetkom. Nech neodhovárajú, neokrádať, ale preukazovať celú dobrú vernosť, aby vo všetkom zdobili učenie nášho spasiteľa Boha.
Now, human beings are made in the image of God.
Ľudské bytosti boli stvorené na obraz Boží.
We have inherent dignity.
Máme preto dôstojnosť danú.
So how do we naturally react to being made slaves?
Ako preto reagujeme? Aká je prirodzená reakcia na to, keď sme zotročení?
We resist subjugation.
My odporujeme zotročeniu.
Beatings and indignities make us resentful.
Bitie a nedôstojnosť, poníženie v nás prebudzajú hnev, zlosť.
And that resentment makes us want to get revenge against our master.
A táto zlosť produkuje chuť odplatiť sa, pomstiť sa pánovi.
By stealing from him, for example, as Paul mentions.
Napríklad, ako tu Pavol zmieňuje, možnosťou ukradnúť mu niečo.
And even when we outwardly obey a master, in our hearts we despise him.
A preto prirodzené ľudské je, že aj keď na oko človek počúva, ten otrok počúva svojho pána, tak v srdci s ním pohrda.
But Paul calls slaves to live in a gloriously unnatural way.
Ale Pavol povoláva otrokov, aby žili veľmi neprirodzeným, nádherným spôsobom života.
In Timothy he even tells slaves to consider their pagan masters worthy of honor.
V tom liste Timoteovi sme čítali, že Im hovorí, aby aj svojich pohanských pánov považovali za hodných všetkej úcty.
Putting yourself in their place, do you think you could do that?
Keby ste si predstavili seba na ich mieste, myslíte, že by ste to zvládli?
Well, this is in fact how slaves change the world.
Ale toto je práve spôsob, ktorým otroci zmenili svet.
Paul doesn't call for a new Spartacus to lead a slave rebellion to overturn the social structures.
Pavol nehľadá nového Spartaka, ktorý by viedol povstanie a zmenil sociálnu štruktúru sveta.
Instead, he calls for a way of living that is, by human standards, inexplicable.
Ale naopak volá k novému spôsobu života, ktorý je ľudskými vecami nevysvetliteľný.
And that way of living will demonstrate the beauty and the power of the gospel.
A práve takýto spôsob života bude demonstrovať, ukazovať krásu a silu evanjelia.
And when a pagan master saw his pagan slave transformed by Jesus Christ, he knew that he was in the presence of a power he could not explain.
Ak pohanský pán bude vidieť, ako jeho pohanský sluha dochádza k úplnej premene života, bude pozná, že tu má dočinenia s mocou, ktorú nevie vysvetliť.
Now, as strange as all of this sounds, it shouldn't surprise anyone who knows Jesus.
Znie to veľmi zvláštne, ale nie pre tých, ktorí poznajú Ježiša.
At the very center of that story of stories is this hero, the Lord of glory, who himself became a slave.
Pretože v centre tohto všetkého stojí Ježiš Kristus, ten hlavný hrdina, ktorý sa ponížil a stal sa sám dobrovoľne otrokom.
That's what Philippians 2 says.
Tak nám to hovorí list Filipenom, 2. kapitola.
That Jesus took the form of a slave.
Že Ježiš prijal postavenie služobníka, otroka.
He was a slave and he was obedient to the point that he was executed for crimes he did not commit.
A v tomto postavení bol ponížený a až do takej miery, že prijal trest a bol zabitý za hriechy, za previnenia, ktoré nespáchal.
And when Christ took the role of a slave, he elevated that role above the highest heavens.
A tým, že Kristus prijal toto postavenie, vyzdvihol ho nad všetky nebesá.
He made the title slave a title of honor, like duke or prince.
A tým ten titul otroka dostal na tú najvyššiu úroveň, na roveň tým ľudským titulom, ako sú vojvoda alebo princezná.
Paul knew that he himself was not above his master Jesus.
A Pavol vedel, že on sám nie je viac ako jeho majster Ježiš.
And when you look at the beginning of the letter to Titus, you see that he calls himself a slave.
A preto aj on sám seba tituluje na začiatku listu Titovi, že je otrokom.
Now, your translation might say služobník, but it's the same word for slave that he uses in chapter 2.
Slovenský preklad používa ten termín služobník, ale je to to isté slovo ako otrok.
So he made himself a slave for the sake of truth, or the sake of the faith.
Takže Pavol sám seba urobil otrokom, alebo nazval sa otrokom pre službu evanjelia.
And in the book of Revelation, Jesus calls all of his followers slaves.
A v knihe Zjavenia môžeme čítať, že Ježiš všetkých svojich nasledovníkov nazýva otrokmi.
So if you here today are a follower of Jesus, then you also are a slave.
Takže ak ste tu dnes ako nasledovníci Ježiša Krista, tiež ste otroci.
You also are called and qualified to adorn the gospel.
A preto aj vy ste povolaní, aby ste skrášľovali evanjelium.
And how do we do that?
Ako to budeme robiť?
Well, first we have to think of ourselves as slaves.
Zaprvé musíme si uvedomiť, že sme naozaj otroci.
We have to understand that that's what it means to follow Jesus. It means to learn from him how to be a servant, a slave.
To je tá prvá vec, že keď budeme rozmýšľať o sebe, že si budeme uvedomať, že musíme podriadovať svoje životy. Musíme sa stať naozaj jeho otrokmi.
That has to be our self-image.
To musí byť naša predstava o nás samých.
And we, second, we have to think of ourselves as curators of a masterpiece.
A za druhé, musíme rozmýšľať o sebe ako o tých kurátoroch majstrovského diela.
The purpose for us to see ourselves as slaves is not to bring ourselves down, but to lift others up.
Pretože zmysel toho, že budeme o sebe rozmýšľať ako o otrokoch, nie je v tom, že my sa chceme ponížiť, ale že naopak druhých chceme povýšiť.
We do that by living in a way that shows them what Jesus is like.
A to dosiahneme tak, že náš život bude zobrazovať ten Ježišov život.
Third, God's word must guide us in this.
A za tretie, v tomto nás musí viesť Božie slovo.
We don't become slaves by some imagination of our own, but we learn from Jesus how to be a slave.
Pretože do tej roli sa nedostávame nejakým vlastným uvažovaním, ale tým, že sa učíme od Ježiša.
And perhaps the best way to do that is ask yourselves a question based on Titus chapter 2.
A možno tým najlepším spôsobom je klásť si otázku, ktorá vyplýva z tohto textu, z toho listu Titovi.
How can I serve my boss in a way that can only be explained by the life of Christ in me?
Ako môžem svojmu pánovi slúžiť takým spôsobom, ktorý sa dá vysvetliť jedine tým, že on vo mne žije?
How can I serve my wife in a way that can only be explained by the life of Christ in me?
Ako môžem slúžiť svojmu šéfovi v zamestnaní alebo svojej žene takýmto spôsobom?
My children,
mojim deťom,
my friends,
mojim priateľom,
my husband, my parents,
mojemu manželovi, mojim rodičom.
How can I live in such a way that can only be explained by the life of Christ in me?
Ako môžem druhým slúžiť takým spôsobom, že sa to bude dať vysvetliť jedine tým, že Kristus je vo mne?
And as we do this, it's most important that we remember one thing.
A keď toto budeme robiť, musíme pamätať na jednu vec.
We can't live such a life simply by trying harder.
A takýto život sa nedá žiť tak, že sa len budeme viac snažiť.
We don't have the strength.
My na to nemáme sily.
It's not natural for us.
Je to neprirodzené pre nás.
Our pride will not bend like a slave must bend.
Naša pýcha nám nedovolí zohnúť sa tak ako otrokom.
But there is one who humbled himself for our sakes.
Ale je tu niekto, kto sa takto ponížil pre nás.
He became a slave in order to serve us.
On sa stal otrokom, aby nám slúžil.
He became a slave to the and obeyed to the point of death.
On bol poslušný až do smrti.
And because he did, we can be forgiven when we fail.
A kvôli tomu môže nám byť odpustené, aj keď zlyháme.
And because he did, we can be changed.
A pretože to urobil, tak môžeme byť premenení.
Because he did, we have his spirit living in us.
Pretože to urobil, môžeme mať jeho ducha v sebe.
And by his spirit, we have the courage and strength to be slaves and to adorn the gospel.
A skrze tohto ducha môžeme mať silu aj odvahu skrášľovať evanjelium.
Amen.
Tak povstaneme k modlitbám. Pane, vyznávam, že i ja sa toľkokrát denne búrim vo svojom srdci. A je mi tak ťažko skloniť sa tak, ako ty to žiadaš. Ale ďakujem za to, že tvoja milosť je väčšia ako môj vzdor. Pane, prosím ťa za nás, za všetkých, aby tvoj duch nás spoločne premieňal ako jednotlivcov i ako spoločenstvo. Aby tvoja krása, krása tvojho diela, krása evanjelia mohla tým viacej vynikať v tom prostredí, kde si nás postavil a kde nás chceš použiť pre svoje dielo. Pane, veľmi prosíme o tvoju milosť aj pre ten budúci týždeň. Amen.